Nchini Kenya, saratani ya matiti ni wa kwanza kati ya aina ya saratani zinazosababisha vifo kwa 23%, ikifuatwa na saratani ya kizazi kwa 20% na ile ya korodani ikiwa 300 kwa 9%. Inakadiriwa kuwa 7% ya vifo nchini Kenya kila mwaka vinatokana na ugonjwa wa saratani. Mwandishi wa Mombasa Amina Chombo na ripoti kuhusu mwanamke ambaye kwa miaka 8 amekuwa akitibiwa kutoka saratani moja hadi nyingine.
Takwimu zinaonyesha kuwa kwa kila wanawake 100,000, 34 wana saratani ya matiti, huku 70% hadi 80% wakigunduliwa kuugua ugonjwa huo stage ya 4. Esther Karanja, mama wa watoto wawili, ni kati ya waliotambuliwa kuugua saratani ya matiti ikiwa stage ya 4 mwaka 2010. Akiwa kinara wa taasisi ya mafunzo ya matibabu mbadala ya Kwale. Je, alifahamu vipi kuhusu saratani ya matiti?
Katika titi langu la right, ikawa kidogo nasikia ni kama maziwa imeganda, vile unanyonyesha maziwa inabaki na inakaa kama imeganda kwa matiti, na naweka na choma na maji moto, lakini upande huu mmoja ikawa imebaki ni kama haiyeyuki, haitoki. Uenda kwa mtaalam ndio aweze kukuangalia zaidi, ajue haswa ni nini sababu haikai mzuri. So moja kwa moja nikaenda, nilikuwa naishi hapa Mombasa bado, nikaenda Nairobi kwa mtaalam mwenye nilienda kuona, na akaniambia wacha tufanye test, tusichukulie juujuu sababu hatujui haikai mzuri. Majibu yakatoka na moja kwa moja akaniambia, "Esther, I'm afraid it is breast cancer."
Alifanyiwa upasuaji na kuondolewa titi lake la mkono wa kulia. Na baada ya hapo matibabu yalianza.
Nikaweza kufanyiwa upasuaji pale Nairobi Hospital, na kutoka hapo baada ya siku kadhaa nikaanza ile chemotherapy. Hiyo nikafanyiwa kwa muda wa kama miezi 6 sababu ilikuwa ni once a month, mara moja kwa wiki 3. After wiki 3 unaenda unafanyiwa ingine. So nikafanyiwa hizo 6 cycles zikaisha. Baada ya hapo bado daktari akasema hiyo tumefanya hii, lakini tunataka mahali penye ilianzia hapo kwa breast tufanye radiation ndio tuhakikishe hakuna virusi vimebaki na wala haitarikaa kutoka hapo.
Msaada wa familia pamoja na marafiki kifedha na hata ushauri ulikuwa nguzo kubwa katika kukabiliana na maradhi hayo. Kutokana na msongamano wa wagonjwa wa saratani waliohitaji matibabu ya radiotherapy katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, Bi Esther alikuwa akitibiwa nchini India na katika hospitali ya Nairobi. Ni katika ziara za kufanyiwa utafiti na uchunguzi zaidi kuhusu saratani alipogunduliwa kuwa saratani yake ilikuwa imeenea kwenye mfupa mwaka 2012. Na kufikia mwaka 2015 ilipatikana imeenea kwa mgongo kwenye sehemu ya shingo.
Na sasa tena ikawa ni matibabu tena kufanyiwa hiyo radiotherapy. Kidogo pia nayo hiyo ikawa na uzito wake sababu sasa imeguza mahali very sensitive. Ikawa kidogo shingo ilikuwa inauma, nikawa na neck brace. Lakini hivyo hivyo nikaichukulia positive, nikasema kule nimetoka hata Diobali na nimekuja miaka hii yote, wacha niendelee na kung'ang'ana, na pia hiyo kupata hiyo support. Nikaendelea hivyo hivyo na hiyo matibabu na kila kitu. Kwa wakati mmoja daktari akaona kama itakuwa vizuri nikifanyiwa upasuaji ya kurekebisha hapo, kisha wakarudi wakasema hapana, wacha tuiache hivyo, itakuwa sawa.
Saratani ukiwa ugonjwa unahusishwa na mtindo wa maisha, na wengine hupata kutoka kwa familia. Esther anaeleza kuwa mjombake na dadake mamake waliugua saratani. Akiwa kando ya kidimbwi cha kuogelea, Bi Esther anaeleza kuwa bado ana safari za nchini India na pia katika hospitali ya Nairobi kwa matibabu hayo ya saratani. Mbali na maradhi haya kubadili mtindo wake wa maisha kwa chakula na kufanya mazoezi ya mwili, pia aliungana na wenzake kubuni kikundi cha Girls on a Mission ili kuhamasisha umma kuhusu saratani na maradhi mengine.
Hata katika hii kikundi chetu cha Girls on a Mission tukaanza hii awareness sababu at least moja wetu ako katika hiyo hali, tuhamasishe pia watu wengine wa community mahali tunaishi wafanye nini, waangaliwe ndio waweze kujua hali zao na kuanza matibabu mapema, sababu ninaamini ni ugonjwa unaweza tibiwa na ni ugonjwa mtu anaweza ishi nayo bila wasiwasi, bora tu unajua ni nini la kufanya.
Wataalamu wanahimiza watu kujitokeza kufanyia uchunguzi, kwani kitambulio mapema inapunguza kuenea na pia madhara ya kukatwa matiti hupungua. Daktari Riaz Kasman ni mtaalamu wa maradhi ya saratani katika hospitali ya Gekani, Mombasa.
Mara moja kwa mwaka wanawake ambao wameshafikisha umri ya miaka 40 wanahitaji wafike hospitali na wapime na matiti yao na daktari kuhakikisha kuwa kama kuna uvimbe yoyote ambayo bado ni ndogo na pengine mtu ambaye si daktari hawezi kuigundua, daktari anaweza kugundua kuwa kuna uvimbe ndogo ambayo pengine inaweza kuwa ni stage ya kwanza ya kansa na itatubidi tuweze kugundua saratani ya matiti mapema zaidi.
Katika kupunguza gharama za matibabu, serikali kupitia bima afya inasimamia upasuaji wa maradhi ya saratani, matibabu ya chemotherapy na radiotherapy. Hata hivyo, waathirika wa maradhi haya ya saratani wameeleza VOA kwamba huduma hizi zinazotolewa na serikali bado hazitoshi, kwani dawa za kutibu saratani ni ghali mno. Amina Chombo, VOA, Mombasa.